Lesson 4.
Useful phrases.
Shprehje të përdorshme.
Where are you from?
Nga jeni ju?
I am from the United States.
Un jam nga Amerika.
I am American.
Un jam Amerikan.
Where do you live?
Ku banoni ju?
I live in.
Un banoj në.
How are you?
Si jeni ju?
Fine, thanks.
Mirë, faleminderit.
What do you do?
Çfarë pune bëni ju?
I am a volunteer.
Un jam vullnetar.
I speak only English.
Un flas vetëm anglisht.
I don't speak Albanian.
Un nuk flas shqip.
What time is it?
Sa është ora?
Please, speak more loudly.
Ju lutem, flisni me zë më të lartë.
I understand.
Un kuptoj.
I don't understand.
Un nuk kuptoj.
Repeat it, please.
Përsëriteni, ju lutem.
Write it down, please.
Shkruajeni, ju lutem.